La estro de la Pola Defendministerio, Antoni Macierewicz, partoprenas marde la consiton de la Uniei Defendministroi. Kiel li deklaris, estas afero evidenta, ke Pollando en la drameca situacio, en kiu ektroviris Francio, esprimas sian plenan subtenon. Antaŭtagmeze okazis la laborsesio kun la partopreno de la alta reprezentanto de la Eŭropa Unio por la eksterlandaj aferoj kaj politiko de sekureco, ligita kun la diskuto pri teroristaj atakoj en Parizo. Sesio kun la partopreno de la ĝenerala NATO-sekretario kaj la konsido de EDA, Eŭropa Defend-Agentejo, estas dedicita alla principai agad directoi de la agenteio cae gia budgeto por 2016. En la programo de la visito estas ancau labor sesio de la Uniei Defend Ministroi cun la Generala NATO Secretario, dedicita alla iniziato construi capabloin favore al securezzo cae defendo, co bo so do. Dum la rencontigio Francio formale directis peton pri helpo flanque de la Uniei partneroi post la vendredei atacoi en Parizo, referenzante la unuan foion en la Unia historio al articolo pri reciproca helpo. La pola ministro declaris pretecon al tuiai interparoloi, substrecante che ne faras tion convincitei che ne nur Francio, sed ancau aliei Uniei landoi, se Pollando referensus al cetiu articolo, estos cun ni solidarei.